1 Corinteni, capitolul 5, de la 9 la 13. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii, însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu niciunul care, măcar că zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idoli sau defăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. Amin. Cu ajutorul Domnului o să încheiem capitolul 5 din 1 Corinteni în seara aceasta și am numit tema acestui capitol probleme pastorale, deși toată epistola abordează probleme pastorale, cum spuneam că ea a fost scrisă în urma unei scrisori pe care Apostolul Pavel a primit-o de la câțiva frați din Corint care i-au pus mai multe întrebări în scrisoarea aceasta și spune și el cu privire la lucrurile de care m-ați întrebat, spune pe parcursul epistolei și la început spune am aflat de la Aicloei despre voi, că între voi sunt partide, că sunt certuri și așa mai departe. Deci era o legătură păstrată între biserică și Apostolul Pavel, mult mai greu decât acum se păstra legătura asta prin persoane sau prin scrisori. Și se comunica greu, trecea mult timp până când o scrisoare ajungea la Apostolul Pavel sau de la Apostolul Pavel o scrisoare ajungea la o biserică unde era trimisă, putea să treacă luni de zile, putea să treacă poate și un an. Și totuși, biserica comunica atunci mult mai bine decât astăzi. Azi nu mai e nevoie de timp ca să comunicăm, ținând cont de mijloacele de comunicare pe care le avem astăzi, deci comunicăm practic instantaneu. Putem să avem aparatură aici, în locul acesta, acum. Și ceea ce vorbim acum, oricine în lumea asta, care are un calculator, un telefon mobil mai bun, poate să asculte și să ne vadă pe noi aici și să asculte exact ceea ce vorbim noi acum. Și, din păcate, ne-am obișnuit cu asta. Ne-am obișnuit cu acest miracol pe care îl trăim, pentru că sunt vremuri, cred că despre care Domnul ar spune, dacă ar fi astăzi printre noi, adevărat vă spun că mulți din prorocii din vechime ar fi vrut să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Ar fi dorit să audă lucrurile pe care le-au auzit voi și nu le-au auzit. Ceea ce putem noi să vedem și putem noi să auzim, niciodată în istoria lumii n-a avut cineva posibilitate. O astfel de posibilitate. Deci să poți să vezi pe telefon, să vezi în direct pe cineva în America, în Australia, în ce știu, oriunde în lumea aceasta, care vorbește acum și să-l vezi și să și vorbești cu el, așa cum ai vorbit pe telefon, și el să te vadă pe tine. Deci posibilitățile sunt practic nelimitate acum și rezultatele sunt minimale. Rezultatele comunicării sunt minimale. Posibilitățile de comunicare atunci erau foarte grele, foarte reduse, și comunicarea era mult mai bună decât acum. Am auzit o știre care spunea rezultatul unor cercetări. Cu cât cineva stă mai mult pe internet și pe Facebook, cu atât comunică mai greu. Deci cu cât cineva stă mai mult pe internet și cu cât stă mai mult pe Facebook și comunică prin Facebook, am pune un fel, să spunem, de a comunica, cu atât se interconectează. Nu se interconectează, cu atât se relaționează mai greu la persoane din jur și la viața reală. Omul intră într-o altă realitate, în această realitate electronică, în această realitate virtuală și se obișnuiește cu ea, dacă stă mult timp acolo, se obișnuiește cu ea și se dezobișnuiește de realitatea reală și nu mai poate comunica cu oamenii din jur. Probleme erau atunci și probleme sunt și astăzi. Și probleme erau și în biserică atunci și probleme sunt și astăzi în biserică și problemele până la urmă sunt de aceeași natură cum au fost și atunci și rezolvarea lor este aceeași și astăzi cum a fost și atunci. Au apărut probleme în biserica din Corint, probleme grele. Aici era o problemă, spune într-o parte Apostolul Pavel, de unele lucruri nici să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Deci, în mod normal, într-o biserică sănătoasă, anumite lucruri, anumite stări, nici măcar nu trebuie să fie pomenite. În altă parte spune că e rușine și numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Iată că s-au întâmplat lucruri de felul acesta care trebuiau să fie spuse, care trebuiau să fie rezolvate, care trebuiau să fie îndepărtate pentru ca biserica să fie vindecată. Nu-i de mirare lucrul acesta, pentru că biserica este într-un fel o instituție unică în lume. Nimic nu se aseamănă cu biserica. Biserica este deschisă tuturor categoriilor sociale, tuturor vârstelor, tuturor posibilități. Oricine poate să participe la un serviciu al bisericii și din acest motiv, să spunem, biserica este cea mai vulnerabilă instituție care există pe pământ, pentru că oricând s-ar putea întâmpla orice, în orice biserică, în orice loc, în orice timp. Ținând cont și de comuniunea și de comunicarea din biserică, cum spune și Apostolul Pavel, că dacă unul, când vă adunați la oaltă, unul are un îndemn, altul are un cuvânt de învățătură, altul are o cântare, altul are o vorbă în altă limbă, altul are o interpretare, toate să se facă spre zidirea bisericii. Și pentru că există libertatea aceasta și există această deschidere și această comunicare, asta poate fi pervertită. Pentru că există posibilitatea ca fiecare să poată să spună ceva în biserică, există sigur și posibilitatea ca mincinoșii să spună ceva, există posibilitatea ca, spune Apostolul Pavel, că am fost în pericol între frați mincinoși, frați, numește frați mincinoși, deci erau în biserică și erau mincinoși și ei aveau posibilitatea să se ridice și să spună și să dea îndemnuri sau să cânte o cântare sau chiar să spună o profeție sau orice. În Creta erau și profeții și Apostolul spune, unul dintre ei, chiar profeta lor, a zis, era o profeție cunoscută și Apostolul Pavel știa de profeția asta, știau și ei de profeția aceasta. Erau în biserică, orice fel de oameni puteau să intre în biserică. Alexandru Căldăraru, probabil că și el făcea parte din biserică, mai marele unei, era, cum le spune astea, bresle. Mai marele unei bresle, Căldărarul, cum era și Dimitrie Argintarul, deci asta era un om cu vază, era un om cu influență, un om puternic în societate de atunci. Erau stăpâni de sclavi, cum era Filimon, și erau și sclavi care se adunau împreună în aceeași casă și cântau cântări și se închinau aceluiași domn. Deci probleme erau multe și de multe feluri și erau probleme de relaționare, dar iată că au apărut probleme morale, problemă de imoralitate și aceasta foarte gravă, de chiar de incest, spune Apostolul Pavel, că ei mai degrabă decât să se fi mâhnit, mai degrabă ei s-au fălit. Am văzut problema în versetele 1 la 6 și cum Apostolul Pavel intervine pentru rezolvarea acestei probleme, pentru că ei n-au rezolvat-o, problema aceasta, și uitați-vă că atunci când se întâmplă așa ceva, știți cum se spune că ceea ce face omul în ascuns, ce face diavolul cu ce face omul în ascuns? După ce bate toba. Deci ce înseamnă că bate toba? Nu se mai bate toba. Acum, dar pe la țară se bătea toba, venea dobașul la intersecții și bătea în tobă, bătea vreun minut până ieșeau oamenii la porți. Și am prins vremuri de felul ăsta. Cred că nu se mai bate nici în Boplaca. Se bate? Se mai bate. Ar fi interesant să vedeți odată așa ceva. Ieșeau oamenii la porți, toți. Ieșea cineva din familie, așa, fără că se comunica ceva important acolo. Cineva face ceva în ascuns și după aceea diavolul îndeamnă să facă ceva rău în ascuns și după ce a făcut lucrul ăsta rău, diavolul scoate dobașul afară și îl pune la intersecții să bată, că și nebunia se pune la intersecții și pe înălțimile cetății, cine-i prost să vină încoace, zice, și spune, îi scoate pe toți la poartă și le spune la toți. Și se spune Apostolul Pavel, din toate părțile se spune că între voi este curvie. Din toate părțile. Deci a bătut toba în toate părțile, s-au aflat peste tot. Vă spuneam Săptămâna trecută sau în cealaltă, de un caz, două cazuri grave în lumea evanghelică recente, și toată lumea știe deja. Deci s-a întâmplat în America și în două zile s-a știut deja în toată lumea. Cu tremur în lumea evanghelică, peste tot, ce s-a întâmplat cu acești doi pastori din America. Și răul, diavolul, așa ceva așteaptă, și presa așa ceva așteaptă, și internetul și televiziunile așa ceva așteaptă, că și așa este atâta atac și atâta ură împotriva evanghelicilor, împotriva bisericii, împotriva familiei și se folosesc de ocazii de felul acesta ca să arunce cu noroi. Apostolul Pavel intervine, deși era departe, și spune că am și hotărât. Eu și Duhul vostru, voi și Duhul meu, fiind adunați împreună, am și hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Pedeapsa era foarte grea, era o pedeapsă radicală și o asemănam cu o intervenție chirurgicală, pedeapsa aceasta, pentru că problema era foarte gravă, problema e contagioasă, producea mult rău, deja s-a auzit în toate părțile, din toate părțile se aude și s-a auzit și era o curvie cum nici la neamuri nu se întâlnește. Incest. Și trebuia intervenit repede și Apostolul Pavel intervine repede și ia hotărârea asta, deși și nu așteaptă până când să ajungă în Corint și să discute la fața locului cu marturi și așa mai departe, până atunci se făcea mult mai mult rău. Problema era foarte clară și soluția era foarte clară, dați afară răul. Cum spune și aici la sfârșitul capitolului, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. Asta era excomunicarea de la părtășia bisericii. Este cea mai aspră pedeapsă pe care biserica o poate da cuiva, unuia din membrii ei, însă pedeapsa aceasta este dată cu scopul îndreptării, ca persoana să fie convinsă de starea de păcat în care se află și să ajungă la pocăință, să-și mărturisească păcatul, pentru că aici s-au fălit. Deci nici vorbă de mărturisirea păcatului, s-au fălit cu păcatul acesta, pedeapsa avea ca scop să-l aducă pe acest om la pocăință și să-i aducă și pe cei care s-au fălit, că spune, voi v-ați fălit, nu numai unul care a păcătuit, deși alții din jur s-au fălit cu așa o situație. De necrezut așa ceva, să se poată întâmpla așa ceva în biserică, însă eu v-am dat un caz data trecută cu alții care s-au fălit aici, în zona asta a Sibiului, într-o situație de felul acesta, de imoralitate sexuală. În loc să plângă, s-au fălit. Partea a doua a capitolului, versetele 6 la 8, avea de face cu înțelegerea scripturilor. Pentru că foarte important în menținerea standardului spiritual, moral al bisericii, este înțelegerea scripturilor. Cum ajung atâtea biserici sau cum ajung atâția conducători ai bisericilor să accepte, să tolereze în biserică tot felul de lucruri care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu? Nu-i greu de înțeles cum ajung în astfel de stări prin interpretarea scripturilor. Răstălmăcesc scripturile și răstălmăceau scripturile în veacul întâi și le răstălmăcesc în veacul al 21-lea. Despre epistolele apostolului Pavel zice apostolul Petru că sunt lucruri greu de înțeles în epistolele lui, lucruri profunde, lucruri greu de înțeles, greu de explicat, pe care cei neștiutori le răstălmăcesc spre pierzarea lor ca și pe celelalte scripturi. Deci o mare problemă în interpretarea scripturilor sau cum o numesc ei, hermeneutică. Cum se interpretează textul biblic? Asta înseamnă simplu așa, ce însemna pentru ei atunci, acolo, și ce înseamnă pentru noi, aici, acum. Deci să aducem mesajul din secolul 1 din Corint, să-l aducem în secolul 21 în Sibiu, aici, în Biserica Filadelfia. Și cum reușește cineva să facă asta, cum o face, dacă sunt 2 sau 20 care o fac la fel, nu știu dacă există. Fiecare confesiune creștină are hermeneutica ei, că eu am citit mai multe hermeneutici, și fiecare își face hermeneutica lui, fiecare confesiune își face hermeneutica ei, fiecare confesiune își stabilește principii de interpretare a Bibliei, și asta e hermeneutica, cum se interpretează cuvântul lui Dumnezeu. Și interpretează Scriptura ca să se potrivească cu doctrina, cu obiceiul, cu tradiția, Deci, cu practica pe care o are fiecare. Și de asta și există atâtea confesiuni și fiecare are doctrina ei, fiecare are obiceiurile ei și fiecare crede că așa e bine. Că dacă ar crede că e bine și altfel, n-ar ține atât de mult la ceea ce cred și la forma pe care o au și, și la numele pe care și îl dau și cu care se laudă. Însă toate acestea au foarte multe limitări și din cauza acestor limitări au și foarte multe slăbiciuni. Pentru că toate sunt făcute de oameni. Orice confesiune de credință este făcută de oameni. Orice confesiune, orice cult creștin are o confesiune, are o mărturisire de credință. Cultul baptist are mărturisirea de credință a cultului creștin baptist din România, care e făcută de oameni. Această mărturisire de credință a fost revizuită cel puțin de câteva ori până acum, de vreo 6-7 ori, de când s-a făcut prima mărturisire de credință a cultului baptist și urmează să fie revizuită și asta care este acum. Care ar fi motivația să ne ținem așa tare de ea și să o mărturisim așa tare, cum multe biserici din țară, știți, se fac cu mărturisirea de credință a cultului creștin baptist, o predau la catecheză. Celor noi convertiți care vin să se boteze, îi învață mărturisirea de credință a cultului baptist din România. Că ei se botează în bisericile noastre și ei o să fie baptiști și ei trebuie să știe ce credem noi, baptiștii. În loc să învățăm scripturile, în loc să învățăm cuvântul lui Dumnezeu, că dacă fiecare biserică ar învăța scripturile și tot planul lui Dumnezeu și tot ce a fost scris, ce nevoie ar mai fi de vreo confesiune de credință, nu? Ce nevoie avem să mai scriem niște articole de credință, să le scoatem cumva de... Păi astea sunt toate hermeneutici, sunt toate interpretări ale scripturilor și iată că Apostolul Pavel ne dă un exemplu aici, un exemplu autoritar, vorbește cu autoritate din partea lui Dumnezeu și ne face el aici o interpretare a unui pasaj biblic, a unei sărbători, semnificația unei sărbători, împlinirea unei sărbători și felul în care trebuie sărbătorită sărbătoarea aceasta. Dimensiunea ei prezentă aceste sărbători și era vorba de sărbătoarea Paștelor. Nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat Dumnezeu peste toată plămădeala? Măturați, a luat cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără a luat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și sunt toate elemente, aproape toate elementele din sărbătoarea pascală. Însă aducem prezent sărbătoarea aceasta și arată în câteva cuvinte că sărbătoarea și-a găsit împlinirea finală în Hristos. Mielul pascal arăta spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și Hristos este Paștele nostru. Deci acum ce rațiune ar fi să ne întoarcem înapoi la Paștele evresc și să sărbătorim Paștele cum sărbătoreau evrei, cu un miel și cu verdețuri amare? Ar mai trebui să mai facem și altele. Ar trebui să ne punem încălțăminte în picioare, să luăm toiagul în mână și să fim pregătiți de călătorie, pentru că ei urmau să plece în noaptea asta și să iasă afară din Egipt. E, vedeți, ar trebui să ne întoarcem înapoi în istorie, să ne ducem undeva robi, într-o țară, sau nu știu ce ar trebui să facem. Știți ce spune Apostolul Pavel? Că după ce ați fost scăpați de această robie a legii, vreți să vă întoarceți înapoi la acele învățături slabe și sărăcăcioase cărora vreți să vă supuneți din nou? Și cu cât o biserică are o istorie mai lungă, cu atât devine mai rituală și mai tradițională și până la urmă, știi, vedeți ce se face și cu sărbătoarea Paștelor și cu alte sărbători, că și biserica s-a făcut așa cum a fost cortul întâlnirii. Adică se face cu pronaos, se face cu naos, se face cu altar. Și acolo la altar nu intră nimeni, decât intră numai preoții. Și preoții pregătesc acolo aghiazma și acolo pregătesc cuminecătura, sfânta cuminecătură și acolo o se sfințesc toate lucrurile și când iese preotul de acolo din altar, sunt momente sublime, momente solemne, momente tainice. Hainele și le-au luat cum le-au avut și preoții din vechime, de parcă Hristos nici n-ar fi venit în lume. Așa s-a întors înapoi cu toate, cu mii de ani, de parcă nici nu a venit Hristos. Și Apostolul Pavel spune, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit, nu vă lăudați. Bine, vreți să vă întoarceți iarăși sub robia legii, care este și robia păcatului, să prăznuim praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și al adevărului, nu cu un aluat vechi. Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală cum și nouă, cum și sunteți fără aluat. Aluatul cel vechi este un legământ vechi. Plămădeala cea nouă, fără aluat, este un legământ nou. Deci legământul cel vechi este pe moarte, s-a dus, spune nevrei, și acum iată un legământ nou, întemeiat pe făgăduințe mai bune. Însă legământul acesta nou în niciun caz nu are un standard moral mai coborât decât legământul cel vechi. Și de aceea spune, nu vă lăudați bine, voi v-ați fălit, mai degrabă, dați afară răul din mijlocul vostru. Standardul moral al bisericii niciodată nu trebuie să fie compromis. Și spuneam că se întâmplă asta, se întâmplă asta în biserică din cauza interpretării, datorită modurilor diferite de a interpreta cuvântul lui Dumnezeu. Și ultima parte a capitolului are de a face cu înțelegerea Scripturilor. Deci este o interpretare a Scripturilor și apoi este înțelegerea Scripturilor. Și avem pasaje în Noul Testament în care și Apostolul Pavel și ceilalți apostoli, apostolii Domnului, interpretează pasaje din Vechiul Testament. Interpretează profeții din Vechiul Testament într-un mod în care niciodată nu ne-am fi putut imagina că poate fi interpretat un astfel de pasaj. De exemplu, Osea 11:1 spune, când era tânăr, Israel îl iubeam și atunci am chemat pe fiul meu din Egipt. Asta scrie în Osea 11:1. Deci citind versetul acesta, despre cine e vorba? Despre Israel. Când era tânăr, adică înseamnă la începuturile istoriei. Când era tânăr, îl iubeam, adică atunci când era în Egipt, că acolo s-a format poporul Israel ca națiune, dar nu exista ca națiune, era un popor de robi. Când era tânăr, Israel îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Cine era fiul meu? Israel. Am chemat pe Israel, prin Moise am chemat pe poporul meu, l-am chemat din Egipt. Și evanghelistul Matei vine și interpretează această scriere, care parcă nici nu era profeție, dacă ci parcă este o relatare istorică, narrativă. Apostolul, evanghelistul Matei vine și spune aceste lucruri că s-au întâmplat ca să împlinească ce a fost scris prin prorocul. Când îngerul Domnului a vorbit lui Iosif în Egipt și a spus, întoarce-te înapoi. Că au murit cei care vor să ia viața pruncului. Ca să se împlinească ce a fost scris prin prorocul care spune, am chemat pe fiul meu din Egipt. Despre cine era vorba? Până la urmă, în împlinire era vorba despre fiul lui Dumnezeu. Israel, când era tânăr, am chemat pe fiul meu. Cine și-ar putut imagina o astfel de interpretare a Scripturilor și a profeției? Cum au putut acești oameni să interpreteze în așa fel? Spunea Galateni capitolul 4, despre Agar, despre Sara, cum naște un legământ spre robie, cum altul naște spre viață, Ierusalimul care vine de sus, care este mama noastră și care este slobod. Cum puteau să interpreteze astfel Scripturile? Pentru că dacă azi ar încerca cineva să ia o profeție din Vechiul Testament și să o interpreteze în felul ăsta, ar fi categorisit eretic. Au putut să interpreteze în felul acesta doar prin însuflarea și călăuzirea Duhului. Pentru că toți acești oameni care au interpretat Scripturile Vechiului Testament, toți au scris Scripturi. Toți au scris scrieri care au rămas prinse în canonul Noului Testament. Și atunci, eu personal, am o mare teamă în interpretarea profețiilor din Vechiul Testament. În afară de profețiile care sunt interpretate de apostolii Domnului în Noul Testament, mă feresc să interpretez vreo profeție din Vechiul Testament, decât putem să căutăm, poate că putem să căutăm o dimensiune spirituală a acestei realități istorice care a fost în Vechiul Testament, să găsim un corespondent în Noul Testament, însă să interpretăm istoric profețiile din Vechiul Testament și să identificăm vremuri, să identificăm zile, să identificăm evenimente, este un mare risc și un mare pericol. Ar fi un principiu foarte simplu pe care oricine poate să-l țină minte. Scriptura are un singur înțeles și acesta este cel literal. Adică ceea ce e scris. Ăsta e singurul înțeles. Când există un sens figurativ, când există un sens figurativ al cuvintelor, atunci este explicat acest sens figurativ. Când nu există, rămâne sensul literal, exact așa cum a fost scris și apostolul. Și dacă e așa cum a fost scris, atunci nu mai trebuie să fie interpretat. Că e scris așa ca cine citește să înțeleagă. Deci înțelegerea Scripturilor, 1. Înscrierea. Scripturile au fost scrise, v-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Scripturile sunt scrise, cuvintele inspirate de Duhul lui Dumnezeu prin apostolii Domnului, prin profeți, au fost scrise. Și apostolul Pavel, v-am scris în epistola mea și iată că ce a scris apostolul Pavel acum 2000 de ani, a rămas scris până astăzi. Și ce a scris Pilat a ajuns să facă parte din Scripturi. Și au venit ei și au vrut să corecteze ce a scris Pilat. Însă pentru că ce a scris Pilat trebuia să facă parte din Scripturi, iată că Pilat nu corectează. Nu scrie, eu sunt împăratul iudeilor, ci spune, scrie acolo, el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Că nu e adevărat, asta spuneau iudeii. Și Pilat spune, ce am scris? Am scris. Și ceea ce a fost scris, a fost scris pentru învățătura noastră și ceea ce a fost scris este inspirat de Dumnezeu și are autoritate. Până la sfârșitul vremurilor. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cum s-au scris aceste cuvinte? Cum a scris Pilat? Cum a rostit Caiafa profeția asta? Nu știți, voi nu știți nimic. Nu știți că e mai de folos să moară un singur om decât să piară tot neamul? Dar nu spunea de la el aceste cuvinte și au rămas scrise și ele. Ci pentru că era mare preot în anul acela, a profețit cu ce fel de moarte urma să moară Iisus. E, dincolo de toate acestea, că pare aleator, așa, pare întâmplător. Că așa s-a întâmplat, că așa au spus niște cuvinte și au fost scrise în spatele acestui proces extrem de complicat, așa, pentru firea umană și pentru mintea umană, este înțelepciunea lui Dumnezeu și este o călăuzire a Duhului. Oamenii n-au vorbit de la ei, spune Apostolul Petru în 2 Petru capitolul 1, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Mânați, conduși, luați, duși de Duhul Sfânt, au vorbit și ce au vorbit au scris și ceea ce au scris a rămas. 2. Izolarea de rău. Să nu aveți nicio legătură cu curvarii. Spuneți, deci cuvântul, sigur că cuvântul e foarte, și cuvântul acesta e foarte direct, traduceri mai noi, nu mai scriu cuvântul acesta, că e greu să spui așa ceva, e greu să citești așa ceva, ori scriu desfrânați, ori spun imorali sau altceva, și până la urmă, deci dacă am trecut la faza asta, când mai facem altă traducere, după asta nu mai scriem nici așa, că nu mai e voie, nici așa, trebuie să scriem altfel și până la urmă nici nu mai știm ce scriem acolo și nu mai știm despre ce e vorba. Însă când scrie aici, când v-am scris în epistola mea să n-avem nicio legătură cu curvarii, asta o înțelege și primul ministru și președintele și o înțelege și vânzătorul din piață și boschetarul. Toți știu despre ce e vorba, dar cum să spui așa ceva? Acum e jignitor să spui așa ceva, să spui un astfel de cuvânt. Izolarea de rău. Deci răul trebuie să fie numit foarte clar, pentru că altfel cum știi să te separi și să te ferești de rău dacă începe să fie numit cu totul altfel? De exemplu, când eram eu în liceu, deci acum 40 de ani, când eram în liceu, profesoara de engleză ne povestea despre Oscar Wilde. Ăsta a fost un mare scriitor englez și și-a petrecut ultima parte a vieții întemnițat în turnul Londrei. Regina Angliei l-a băgat la pușcărie în turnul Londrei și acolo a murit în turnul Londrei. Știți de ce cauză? Pentru că era homosexual. Și spune profesoara de engleză, dacă ar fi trăit Oscar Wilde astăzi, n-ar mai fi fost întemnițat în turnul Londrei, pentru că noi știm astăzi că homosexualitatea este o boală, nu e un păcat, sau ca ceva condamnabil, sau o infracțiune. Deci, acum 40 de ani, de la păcat, s-a trecut la un nou stadiu și se spunea că e o boală, homosexualitatea. Astăzi, dacă spui că homosexualitatea e boală, te dau în judecată. Occidentalii. Și imediat o să ne dea judecată și aici, dacă spunem că e boală. Ei spun, nu e o boală, nu e nici boală, este un mod de viață alternativ. Așa e numit. Și dacă mai trec încă vreo 10 ani, nici nu mai este numit mod de viață, o să găsească cu totul altceva. Adică, cum îi spune? Normal. Deci el o să fie normal. Ei o să fie normal. Păi Sodoma, cine era normal și cine era normal? După standardele lor, nu? Păi ce te-ai găsit tu, un venetic aici, să vii să ne conduci pe noi? I-au zis lui Lot că o să-ți facem mai rău decât lor, decât o să le facem lor. Deci normalitatea în Sodoma era sodomia, că de acolo vine. Păcatul era normalitate, păcatul era legiferat, cum a ajuns să fie legiferat și într-o seminție din Israel, știți, cum a fost în Beniamin, în Cartea Judecătorilor, când a fost nimicită în întregime aproape o seminție, a dispărut o seminție din Israel. Deci problema este extrem de gravă, foarte gravă, pentru că problema asta vizează vremurile, zilele din urmă, ultimele zile ale istoriei. Și iată că se extinde ca un cancer în toată lumea și toată lumea numai despre asta vorbește. Președintele Americii numai cu asta are treabă, asta e cea mai mare problemă a lui. Să exporte ambasadori homosexuali în toată lumea și să facă presiune asupra țărilor africane că dacă nu legiferați și dacă nu dați libertate prin lege la starea asta, atunci noi nu vă mai dăm ajutor. Nu vă mai oferim ajutor financiar. Deci, și de ce se fac presiuni în felul acesta? Pentru că sunt zilele sfârșitului. Și îngerii trimiși la Sodoma să aducă judecata lui Dumnezeu au venit, au verificat, era o stare generală, nu mai putea fi iertată cetatea asta, nici celelalte cetăți din câmpie, toate au fost scufundate, s-au prăbușit dintr-o dată în foc și în cucioasă. Și Domnul a spus că așa cum a fost în zilele lui Lot, tot așa va fi și în zilele fiului omului. Acum, normalitatea nu era Lot, normalitatea erau ceilalți. Dar normalitatea era o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și se va ajunge aici la noi ca ceilalți să fie normalitatea Și noi să fim ca Lot. Că așa, așa a spus Domnul de acum 2000 de ani. Mâncau, beau, zideau, construiau și așa mai departe, până când a venit prăpădul. În biserică, noi trebuie să ne ținem de ceea ce este scris. Deci răul trebuie să fie izolat. Să nu aveți nici o legătură. Niciuna. Niciuna. Ce înseamnă niciuna? Nici o legătură. Ca un păgân și ca un vameș. Separat, complet. Dar spune, n-am înțeles cu cei din lume, cu cei de afară, că atunci ar trebui să ne ducem la mănăstire. Sau să ne ducem pe lună, sau nu știu unde să ne ducem, undeva să nu ne mai atingem de nimeni. Deci urmează înțelegere. Versetul 10. N-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei crăpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Nu despre ei vorba, ci vorba despre cei care sunt în felul acesta și au intrat în biserică. S-au botezat, au devenit membri în biserică, dar n-au fost născuți din nou, n-au fost schimbați, continuă să trăiască în firea pământească și în aceste păcate. Și scrie mai târziu, nu vă înșelați, niciunul din aceștia nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. N-au parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu, pentru că dacă cineva e în Hristos, este o făptură nouă. De aceea biserica este foarte dificilă ca și instituție, foarte complicată. Pentru că totul aici, și spunea un pastor, e cel mai greu de condus, biserica, instituția cel mai greu de condus din lume și cu care se poate realiza ceva cel mai greu, pentru că totul e pe bază de voluntariat. Nicăieri nu există o instituție în care fiecare angajat să facă ce vrea. Dacă vrea, face, dacă nu vrea, nu face. Dacă vrea, vine la servici, dacă nu vrea, nu vine la servici. Ați auzit? Dacă vrea, ascultă de șeful lui, de patron, dacă nu vrea, nu ascultă de patron. Dacă are chef, face, dacă vine patronul și zice, n-am chef astăzi, să fac, acum să știi că plec acasă, că așa mi-a venit mie să plec acasă, poate funcționa vreo firmă în felul ăsta, vreo companie. Ați auzit de vreuna? Nu, dar în biserică se poate întâmpla. Deci toate aceste lucruri se pot întâmpla în biserică, pentru că în biserică totul este pe bază de voluntariat. Și Domnul a spus, dacă vrea cineva, dacă voiește cineva să vină după mine și spune cum să vin, dacă vrea cineva. De aceea lucrurile trebuie făcute toate cu bunăvoință. Știți că am vorbit despre Rut, despre Rahav, că prin credință n-a pierit curva Rahav, curvarii lumii acesteia. Și iată că și ea a fost între ei și a ajuns în poporul lui Dumnezeu și a fost schimbată. Că a avut credință femeia aceasta, pentru că a găzduit iscoadele cu bunăvoință. A ajuns femeia asta să înțeleagă, esența creștinismului. Deci înțelegerea. În lume, dar nu din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău în rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17. În lume, dar nu din lume, și în lume, luminați ca niște lumini. În lume, ce înseamnă că lumea, cum este? Dacă noi, cât se aprind luminile? Nu se aprind luminile ziua, nu? Că nu umblăm ca Seneca pe străzile Romei cu lămpașa aprins ziua la 12. Că filozofii au tot felul de idei prin cap. Și eu întrebau, ce-i cu tine? Un pic cu felinarul a aprins ziua la 12. Și caut un om. Și Roma era plină de oameni, toate străzile erau pline de oameni și filozoful zice, caut un om. Cum zicea Dumnezeu în vechime, caut un om în Ierusalim. Dacă voi găsi unul, voi salva Ierusalimul și nu voi nimici Ierusalimul. Urmează 4, identificare. Era vorba de frații mincinoși. 11. Ce v-am scris? Să nu aveți niciun fel de legătură cu vreunul care măcar că zice frate, deci frate pus în ghilimele, că pe nedrept își pune frate, că nu-i frate, dar își pune frate, are statutul de frate, are drepturile pe care le are fiecare frate, e membru în biserică cu drepturi depline ca orice altul, măcar că își zice frate, totuși este. Și acum sunt amintite aici 6 păcate. 6. Nu întâmplător sunt 6 și nu 7 și nu 5. Amintite 6 păcate. Și care sunt acestea? Curvar, lacom de bani, închinător la idol, defăimător, bețiv sau crăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Vă spuneam că 6-le e cifra Satanei. 6. 7 e cifra lui Dumnezeu, este desăvârșită. 6 este o desăvârșire a nedesăvârșirii. Ca și în Apocalipsa, numărul numelui ei este 666. Le-am reformulat un pic aceste 6 păcate. Imoralitate, al doilea îmbogățire, al treilea idolatrie, al patrulea... Trebuie să-mi iau ochelare acum. Nu mai înțeleg scrisul, că vorbesc prea mic. Îngânfare. Al cincilea, îmbuibare, bețiv. Îmbuibare de mâncare și băutură. Și al șaselea, înșelare, hrăpăreț. Hrăpăreț este escroc sau tâlhar? Înșelare. Urmează 5, îndepărtare de ei, 11b. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Și în a doua epistolă lui Ioan, apostolul ne spune tot despre oameni din categoria asta, nici să nu le spuneți bun venit în casă. Deci nu trebuie primiți în casă, nu trebuie să mănânci cu ei, să ai părtășie și nu trebuie nici să-i primești la tine în casă, pentru că ăștia aduc rău. Deci sunt bolnavi acești oameni, au boli contagioase în ei și dacă vin la tine în casă, se ia. Deci răul se ia, boala se ia și te trezești că te-ai molipsit, fără să-ți dai seama. Cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Mergem mai departe. 6. Îndatorire. Versetul 12. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, deci este o datorie. Este o îndatorire a noastră să judecăm ceea ce este înăuntru. Și dacă ei n-au putut să o facă, i-a ajutat Apostolul Pavel să facă asta și a judecat de la distanță. Am și judecat, am și hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Asta are de-a face cu sfințenia bisericii. Sfințenia bisericii trebuie să fie păstrată. Știți, vă spuneam de o biserică de sute de membri în care păstorul zicea, deci au pus problema, păi după Biblie, deci nu poate persoana asta, păi zice, dacă ar trebui să facem după Biblie, noi trebuie să dăm afară peste jumătate din membrii bisericii. Asta a spus păstorul bisericii, dacă trebuie să facem după Biblie și dacă vrem acum să facem după Biblie, trebuie să dăm afară peste jumătate, deci din nu știu câte sute, câteva sute trebuiau să fie dați afară, excluși, după Scriptură. Și nu s-a făcut asta cu niciunul din ei. Cine o va face acum? Când o va face? Se va face vreodată? Ei, răul se duce înainte. Deci răul se duce înainte, răul se multiplică, răul este contagios și din câteva sute se vor face tot mai mulți. Și până la urmă, cei mai mulți vor fi bolnavi și te gândești că mai rămân câțiva sănătoși, dacă mai rămâne cineva. Îndatorire. Și 7, îndepărtare. 13b. Dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. Concluzia. Importanța judecății. Cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Nimeni nu scapă de judecată. Toți oamenii vor fi judecați, pentru că toți au păcătuit. Și Dumnezeu judecă păcatul. Și Dumnezeu a judecat și a osândit păcatul în Fiul Său, dându-L la moarte pe lemn, să moară pentru păcatele lumii întregi. Și în final, toți oamenii vor fi judecați pentru faptele lor. Deci pe cei de afară îi judecă Dumnezeu. Și aici este judecata de apoi. Însă, pentru noi, pentru cei dinăuntru, este datoria noastră să judecăm pe cei dinăuntru. Nu-i mai bine să judecăm noi decât să judece Domnul? Ce spuneți? Mult mai bine să judecăm noi. Și mai bine decât să judecăm noi, e ca fiecare să se judece pe sine. Așa e cel mai bine. Și de asta, ocazia asta avem totdeauna la cina Domnului. La cina Domnului, fiecare să se judece pe el însuși. Și spune Apostolul, dacă ne-am judecat singuri, ce s-ar întâmpla? N-am fi judecați. Deci nici în biserică n-am avea judecăți. Dacă fiecare s-ar judeca singur. Însă dacă nu se judecă, se împărtășește greșit, în mod păcătos la masa Domnului, vine peste el boală, neputință, somn spiritual, mulți bolnavi, mulți neputincioși, nu puțin dorm. Și ne spune aici, dacă întoarcem la capitolul 11, și spune, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Și dacă nici eu nu mă judec pe mine, și dacă nici alții din biserică nu mă judecă, și biserica nu mai face asta, că nu mai poate, că trebuie să desfințeze biserica dacă vrea să judece în felul ăsta, dacă nici biserica nu mai face, și dacă totuși suntem sinceri înaintea Domnului, și să presupunem că ne-am întors din toată inima la Domnul când ne-am întors, atunci urmează nuiaua și pedeapsa Domnului, pentru că ne iubește și nu vrea să ne lase și nu, eu nu reușesc să mă judec, alții nu mă judecă, deci până la urmă o să ajung la judecata de apoi. Când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Ca să ne scape de judecata de apoi, ne pedepsește acum. Și rostește Dumnezeu judecata, boală, neputință, adormire, tot felul de lucruri. Din pricina aceasta, spune acolo. Probabil adormirea nu cred că e judecata Domnului, dar boala și neputința cred că sunt judecata lui Dumnezeu asupra celor care ajung într-o astfel de stare.